بەڕێزان ئەم کاتە و گشت کاتێکتان شات ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا من سمکۆ عەزیز هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەم. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن و دیپلۆماتکارانی باڵای ئیسرائیل و چوار وڵاتی عەرەبی ڕۆژی دووشەمە کۆتاییان بە کۆبوونەوەیەکی گرنگ هێنا و ئەوەی ئیسرائیل لەبارەیەوە دەڵێت پەیامێکی گرنگ بۆ ئێرانی دوژمنە سەرسەختەکەی دەگەیەنێت. لە کۆبوونەوەیەکی لووتکەیی دانسخەدا ئەنتۆنی بلینکنی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئامادەی بوو بلینکن هەوڵیدا هاوپەیمانانی ئەمریکا دڵنیا بکاتەوە سەبارەت بە دیپلۆماسیەتی واشنگتن لەگەڵ ئێران. ئاماژەیە وتی وێژەکانی کۆبوونەوەکە بۆ یەکەم جارە لەسەر خەکی ئیسرائیل تێیدا وەزیرانی دەرەوەی میرنشینە یەکگرتوەکانی عەرەبی و بەحرین و مەغریب پێکەوە کۆ بکاتەوە واتە ئەو دەوڵەتانی لە ساڵی 2020دا پەیوەندیەکانی خۆیان لەگەڵ ئیسرائیل ئاسایی کردەوە. هەروەها میسریش ئامادەی کۆبوونەوە لووتکەیەکە بوو ئەو وڵاتەی لە ساڵی 1979 ئاشتی لەگەڵ ئیسرائیل واژۆ کرد. سەرچاوەیەکی لەشکری عێراق ڕایگەیاند و گوتی بە درێژایی بەشە سنووری خۆی لەگەڵ سووریا دیواری بەربەستی کۆنکرێتی بنیاد دەنێت، وەک دەڵێت بۆ ڕێگری کردن لە دزەکردنی جیهادیەکانی گروپی دەوڵەتی ئیسلامی بۆ نێو خاکی عێراقا. لەو بارەیەوە ئەفسەرێکی باڵای عێراقی کە داوای کردووە ناوی ئاشکرا نەکرێت بە ئاژانسی رۆیتەرزی گوت لە یەکەم قۆناغی بنیادنانەکەدا دیوارێک بە درێژایی 12 کیلۆمەتر و بە بەرزی 3 مەتر و نیو لە ناوچەی شنگالی باکووری ڕۆژاوای عراقی سەر بە پارێزگای نینەوە دروست دەکرێت. سەرچاوەکە گوتیشی عێراق ئەوەی سنوورێکی ئاوبەشی بە درێژایی پتر لە 600 کیلۆمەتر لەگەڵ سووریای هاوسەی هەیە هەوڵ دەدات دزەکردنی ئەندامانی دەوڵەتی ئیسلامی بۆ نێو خاکی عێراق ڕاگرێت بەمێ ئەوەی سەرچاوەکە ئەوە دیاری بکات کە ئایا هەتا چەند ئەو دیوارە بەربەستیە سنوورەی نێوان عێراق و سووریا دەرئەنجام درێژ دەکرێتەوە. گروپی تالیبان ئێستگا تایبەتەکانی تەلەڤیزیۆنی لە ئەفغانستان لە پەخشکردنی بەرنامەکانی دەنگی ئەمریکا و هەروەها بی بی سی لە وڵات قەدەغە کرد. جێی ئاماژەیە قەدەغەکردنەکە نوێترینە لە زنجیرەیەک لە کۆت و پەیوەندەکان ئەوانەی گروپی تالیبانی ئیسلامی بەسەر میدیای ئەفغانیدا سەپاندویانە کە بە مەبەستی کپکردنی ئازادی دەربڕینە لەو کاتەوەی لە مانگی 80 ساڵی رابردووە تالیبان دەستیان بەسەر ئەفغانستاندا گرتەوە. رادیۆی دەنگی ئەمریکا ئەوەی بارەگاکەی لە واشنگتنە بە خێرایی سەرزانشتی تالیبانی کرد بۆ ڕاگرتنی پەخشکردنی پرۆگرامەکانی. بۆ ئەو مەبەستە یۆلاندا لۆپێز بەڕێوەبەری بە وەکالەت لە دەنگی ئەمریکا لە ڕاگەیاندراوێکدا گوتی داوا لە تالیبان دەکەین پێداچوونەوە بە بڕیارەکەیدا بکاتەوە ئەوەی کە مایەی نیگەرانی و مەخابنە. هەر سەبارەت بە گروپی تالیبان لە ئەفغانستان لە گرتنەبەری ڕێکاری نوێ ئەوەی ئازادی خانمان لە ئەفغانستان کۆت و پەیوەند دەکات، بزوتنەوەی تالیبانی ئەفغانی فرمانی داوەتە کۆمپانیاکانی هێڵەکانی ئاسمانی ڕێگری لە خانمان بۆ سواربوونی فڕۆکە بگرن ئەوانەی نێرینەیەکی خێزانەکانیان لەگەڵدا نەبێت. جێی ئاماژەیە لەو دەمەوەی لە 15 مانگی 80 ساڵی پارەوە تالیبان گەڕاوەتەوە سەرتەختی دەسەڵات لە ئەفغانستان، گروپی تالیبان هێدی ئەو ئازادیانی خانمان لە ئەفغانستان بە درێژایی 20 ساڵ بەدەستیان هێنا بوو تالیبان و ئەو ئازادیانی خانمان بن کۆڵ دەکات. ئەمە ژێرای ئەو بەڵێنانی کە تالیبان دابوونی بەوەی کە نەرمتر دەبن بە بەراورد بە سەروەختی نێوان ساڵانی 1996 هەتا 2001 حکومڕانی ئەفغانستانیان دەکرد، واتە ئەو کاتی کە تێیدا ژنان لەسەر جەم مافەکانیان بێبەش کرابوون. جێی ئاماژەیە نێردەی نەتەوە گرتوەکان بۆ کاروباری یارمەتیدانی ئەفغانستان افغانستان لە تویتێکدا ئەم فرمانەنوێی تالیبانی سەرکۆ نەکرد و ئەو پێشهاتەیەی بە مایی ترسێکی نوێ لە قەڵەمدا و گوتی ڕێگری کردن لە خانمان کە بە بێ یاوەری کردنیان لەلایەن نێرینەیەکی خانەوادەکانیانەوە بۆیان نەبێت بە فڕۆکە گەشت بکەن، گوتیشی ئەمە ڕێکارێکی سەرکوتکارانەیە دژ بە گەلی ئەفغانی. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن دەڵێت ئەمریکا استراتیژیەکی بۆ گۆڕینی ڕژیم لە رووسیا یان لە هەر شوێنێکی دیکە نییە. ئەمەش دوای ئەوەی سەرۆک جۆ بایدن گوتبووی ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسی ناتوانێت لە دەسەڵاتدا بمێنێتەوە. ڕێکخراوی خۆراکی جیهانی ئاگاهی داوە لەبارەی ئەوەی کە بەدەستهێنانی خۆراک لە ئوکرانیا هەتا دێت سەختتر دەبێت لەو دەمەی جەنگەکە بەردەوامە و خەڵکان ناچار دەکات پەنا بۆ ڕێوشوێنە توندەکان بەرن بۆ بەدەستهێنانی خۆراک.